Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yil boshidan buyon O'zbekistonda qizamiq bilan kasallanish ko'payganini ma'lum qildi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy saytida xabar berildi. Aytilishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropa mintaqasidagi 17 davlatda kasallanish holatlarini qayd etgan. Fevral oyi oxiriga kelib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra 900 ta holat rasman qayd etilgan. Bu butun 2022 yildagi kasallanish holatlaridan ko'p. Oxirgi 12 oy davomida eng ko'p qizamiq bilan kasallanganlar Tojikiston, Turkiya va Rossiyada kuzatilgan. Avstriya, Serbiya, Buyuk Britaniya va O'zbekistonda 2023 yil boshidan buyon kasallanish ko'paygan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha mamlakatlar, shu jumladan qizamiqning endemik yuqishi yo'q qilingani tasdiqlangan davlatlar hukumatlari ham ushbu o'ta yuqumli kasalliklardan hushyor bo'lishlari kerakligini ta'kidlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.